Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Malapit na naman ang tag-ulan at magiging malamig na naman ang panahon. So if you or you know someone suffering from different skin conditions, United Home, manufactured by Unilab, offers products na makakatulong sa'yo at sa iyong pamilya. Starting with United Home Dermatec, you won't have to deal with psoriasis or eczema because it has mometasone cream or ointment that can provide relief for your itchy, red, and scaly skin. Plus, United Home Dermatec is only at half of price and available in all leading drugstores online. Meron din silang United Home Wheatfields, the number one Wheatfields ointment in the market na nakakatulong matreat ang alipunga, buni, an-an, and a lot more fungal infections. Pero kung ang main concern mo naman ay pimples, cavities, or galis, United Home Sulfent Ointment ang makakatulong naman sa'yo. It can soften and loosen the crust on your skin and can destroy itch mite. There has never been a better time than now to try and keep you and your family safe and healthy with United Home. Avail yours now in Mercury Drug and other leading drugstores nationwide or click the link on the description and welcome United Home to your homes. Sabi nga ng mga nanay, United Home, ganun.
Hello.
Podcast Network Asia.
Oo naman, nakuha ko kasi talaga hinabol ko yung mga tao, nakita na nila. Hinabol ko yung bands, so yung mga nakakita sa akin na taga-ano.
Ang nakakaya minsan, ma'am, kunwari bibili ako Yossi, pagkabayad ko, pagkalapag ni kuya, aalis ako. Umaalis
ako. Hindi mo kinakuha yung Yossi. Try mo nga yung berdugong datingan, pero isisigaw mo. Itigil ako, bakla. Hello mga kapitbahay, this is Ina.
This is Sari.
This is Yudes.
Oh, di ba? Wala na ang afternoon. And y'all are listening to...
Kudazzers!
Hey! Guys, huwag kayong matakot. Hindi kami, ano, hindi ito katapusan ng Kudazzers. Di silang talaga yung iba sa amin. Pero, di ba nga, dahil ayaw namin kayong ma-disappoint sa amin kasi talaga importante kayo sa amin. Kailangan namin magpatuloy. Karap na.
Kahit ano mag-iari. Hindi namin kayo iiwan. Hindi kami magba-back out sa kahit anong debate. Ano?
Yeah, sure! Okay, so speaking of debate, of course, obvious naman, di ba, while we're recording this, election season ngayon. So, usong-uso dyan mga debate, mga rally, ganyan-ganyan. So, kanina nag-iisip kami ng topic na ano bang masaya, tatlo lang tayo, ganun. Tapos, may isip ko kasi, nung isang araw, galing ako sa Pink Proclamation rally. So, alam nyo na yun. Di ba? Alam nyo na kung sino manok natin. Actually, wala. Oo. Wala namang nawala. O nga, no. Alam mo, sa sobrang daming tao doon, hindi ako nagsishita. Hindi ko kayo minamind condition or whatever. Sa sobrang daming tao doon, imagine nyo, nandun si Sari, nandun ako, nandun yung iba namin kaibigan. Hindi kami nagkita.
Hindi kami magkita-kita.
Kasi, nangyari, andito kami sa ano fountain. Ah, kami andito. Alam mo yung anlayo nila.
Sobrang lang.
Parang, guys, wag na, natamad na ako. Alam mo yung gano'n. So yun, as in, gano'ng kadaming tao doon. Tapos yung pero topic namin today.
Hindi, from ano, from doon sa campaigning front, kailangan maabot pa yung grassroots.
Yes, true yan. Alam mo, maganda yung show of power na gano'n. Pero yun nga, totoo yun. Kailangan yung grassroots, kailangan natin mapakita mismo yung, you know, because yung platform ng manok natin ay para sa mga tao sa laylayan, kailangan nilang makita na sincere yun.
Para sa
na yung mga tao talaga sa laylayan yung kailangan nating tulungan. Ayan. O diyon, dami ko natutunan nung nandun ako sa rally. Char! Yun, kasi guys, kaya yung topic namin ito, ngayon. Kasi nung day na yon, muntik na akong, although nawalan talaga ako, muntik na akong mawalan ng gamit. Buti na lang kasama ko yung asawa ko that time. Pero as soon as umalis yung asawa ko, nawalan ako ng gamit. So,
ano nangyari?
Yung ano ko, yung mga enamel pins ko na nakadikit sa bag, isa-isang nahuhulog. Buti na lang nakita ni Dudong na nahuhulog sila. So, tinanggal niya. Tapos yung mga iniwan ko, pumarty ako nung gabi ata, tapos nag-angkas ako, papunta ako ng shoot. Wala, nawalan talaga ako.
Tapos parang sabi niya, mo, ano, 2-in-1 ka kay Dudong, asawa, anak.
Sabi niya, di ba sinabi ko tanggalin mo? Sabi ko, eh kasi...
Parang so, baby. Di ba sabi ko, ano, iwanan mo na dito. Yan, di ka nakinig sa akin. Ayan, tuloy, nawala. Susunod makinig ka. Ganun.
So, yun na nga. So, tas napaisip tuloy ako. Sabi ko, alam mo kasi ako, ano talaga ako, ever since elementary, scatterbrain talaga ako. As in, lagi ako nawawala ng gamit. Tapos lagi akong ginigera ng nanay ko. So, yun yung kwento natin today. Parang banlaw utak topic lang. Ano ba yung mga bagay na nawala nyo? Kahit hindi kayo ginera ng nanay nyo, yung mga bagay na nawala nyo, tapos hinalughog nyo yung buong Pilipinas para lang mahanap siya. Tapos sadly, hindi nyo siya nahanap. Hmm. Pero kung hindi man nahanap, or hindi, kung hindi man nawala, nawasak nyo. Ganun. So, kanina si Sari sabi niya, suki daw siya ng mama niya eh. So, ano ba yung makasayo, Sari?
Kasi, si mami, lahat na nawawala sa bahay, kahit minsan siya na yung nakakawala o ibang tao sa bahay, ang lagi niyang unang sasabihin, pangalan ko. So, feeling ko marami-rami na pala akong nagawang ganun. Na parang, madala siguro nun dati mga lalagyan ng pagkain eh.
Upperware.
Hindi kasi uso sa amin yung Tupperware. Uso talaga yung mga lunchboxes. Kasi diba sa Japan?
Ah, oo.
So, nadala namin sa Pinas yun, yung mga ganong ugali.
Lunchboxes? When you say lunchboxes, bento style, sari? Or ano?
Yes.
Lunchboxes talaga.
Bento. Or, well, pareho. Depende sa kung ano yung trip ng nanay mong gawin para sa for school. Mm. So, lagi ako nakakawala minsan ng mga, yung mga parts ng lunchbox.
Parts? Anong parts? Yung hawakan? Ganon?
Hindi, yung isang bowl. Di ba minsan patong-patong.
Alam mo, nakaka-OC. Alam mo ngayon in adulthood, naiintindihan ko yung mga nanay. Kasi nakaka-OC yun, yung nawala yung isa.
Diba? Tapos, anong tawag dito, yung mga tumblers na naiiwan ko, pero pag binalikan ko, wala na. Ganon. Basta usually, mga naiiwan ko yung mga nawawala ko, naiiwan ko yung gamit. Tapos, pag pinabalikan ko, wala na. Ganun.
May kumuha.
Oo, may kumuha na.
Oo. Pero pinapagalitan kayo. Pinapagalitan ka ng mga mamo.
Pinapalo pa nga ako ng nanay ko nung bata pa ako eh. Tapos, ano, ang pinakatodong nangyari, yung nanay ko, bad trip siya pag may mga nawawalang gamit, na yung notebook ko kasi nung elementary ako, yung drawing ng nanay ko, art, mga artworks ng nanay ko, nung mga favorite anime.
Ay, yung mama mo nagda-drawing?
Oo, oh, magaling mag-paint, mag-drawing yung nanay ko.
Nice.
Lahat ng ano, lahat ng gusto kong anime, eh ano, sobrang fan ako ng Fushigi Yugi. So lahat ng characters ng Yugi, dun yung Suzaku ah, yung lahat ng alagad ng Suzaku, pati si Miyaka, tapos ni ano, si Julie, yung best friend niya na paaway niya. Pinadrawing ko lahat sa nanay ko, tapos pinapaint ko sa kanya.
Mamo, huwag mo sabing winalam mo yun kasi maasal.
Yung cover ng mga notebook ko. Tapos kunwari yung English ko dahil favorite subject ko yun. Yun yung painting ng nanay ko na si Miyaka at si Tamahome magkasama.
Cute.
So lahat ng favorite subjects ko, yung mga pinaka-favorite characters ko. Ganun. So kunwari yung pinaka hindi ko pinapansin na character doon, siya yung kunwari PE kasi di ko naman trip yung subject na yun nung dati. Eh, ewan ko, for some reason, everyday may nawawala akong notebook.
Everyday? Sari, gaano ka literal yung everyday? Like everyday, eh, everyday?
Sa person na papansin ko, dalawa na lang yung notebook. Tapos, wait lang ha, yung mga artwork na yun, may pangalan ko ng malaki na nakasulat sa Rina. So, ba, pag ninakaw, may pangalan ko eh. So, parang ako, ba't yun nanakaw yung notebook ko? Akala ko nawawala ko lang. Pero hanggang sa dalawa na lang siya. So, may ginagawa, may tao dun sa classroom na ginagawa siyang collectible.
Ala!
Ala!
Pwede naman magpa-commission na lang ng drawing, di ba? Char!
Nung grade 6 ako, parang nung time na yun, every grading, chine-check yung notebook. So, parang kailangan tinitingnan kung nakakapag-notes ka ng maayos. Tapos parang ako nun, bakit parang dalawa na lang yung notebook? Na ng notebooks. Tapos yung nanay ko napikon na kasi parang sobrang imposible na, ganun lang ako kaburara.
Ayun, yung rinalag kong term kanina.
Burara.
Tapos, ang ginawa niya, sumugod siya sa school. Pumasok sa, ano, nakiusap sa teacher ko na maghalughog ng gamit.
Ay, drama.
Sakto. That day, nawalan na naman ako ng notebook.
Uh-huh.
Tapos meron lang isang tao na parang sobrang kabado ng... No, may isa akong kaklase na sobrang kabado nung nangyari yun. Tapos, parang nabalik yung isang notebook na yun. Pero yung the rest, nawawalang notebook. Hindi na bumalik sa akin.
So, nakita talaga, so, Sari, na nasa kapitbahay, nasa classmate mo yung mga notebook?
Oo, feeling ko, nasa classmate ko din. Tapos, anong tawag dito? Ganun kalala yung nanay ko na pag nawawala sa akin, sobrang nagwawala.
Mga kapitbahay, kung may narinig kayo nagsisqueak,
may tunta po akong hawak, guys. So, I'm nursing a puppy kasi nga nanghihina siya. So, ngayon nasa dibdib ko siya for warm. So, pagdasal po natin na ano, lalagpasan niya yung gabi na to. Pero mukha naman, nagsisqueak na nga siya.
Yes, ang cute-cute.
Oo. So, ayun. Sorry, what if nasa ano, may podcast din yung kumuha ng notebook mo sa kabilang ano, sa alternate universe. Tapos yun, siya naman kinikwento niya kung paano niya ninakaw yung mga notebook.
Yun siya, ginawa niyang parang Happy Meal collection.
Makakainis, ang sama naman niya.
Ang puta.
Ako lagi akong nawawalan tsaka nanan. Hindi naman nananakawan, pero may malalang pag nanakaw na nangyari sa akin before. So anyway, ikaw, Yudes, nasiraan ka na ba ng gamit? Yung mga bagay na importante, tas medyo napaisip ka parang pap... Ay, meron pa pala, sorry, sorry, go ahead.
Si Yudes, dagdag ko lang, sorry, para tapos na ako. Para di na ako sumingit. Ano nangyari? Ang nangyari, hindi na ako nakatira sa nanay ko for more than 10 years. Pero pag may nawawala sa bahay, ako pa rin yung sinisisi niya kasi nga ganun ako kalala magwala ng gamit.
For sad habit na yan, sorry.
Tinatawagan ka ba niya? Parang, sorry, asan yung ano?
Tapos parang, what? Wala na ako sa bahay, mami. Tapos parang, dinala mo na naman dyan, no? Kasi nasasanay siya na parang, tuwing uwi ako sa bahay, mami, pero neto. Tapos hindi ko na nababalik kasi nakawala ako.
Ma, wala na ako dyan, ma. Dapat gumaganong ka.
So, parang ano, nitong huli, wala na talaga ako sa bahay. Pero pag may nawawala, magagalit yung nagbibideo call na parang, kinuha mo na naman yung ganita! Tapos tawa na lang ako. Tapos yung kapatid ko natatawa na rin lang kasi nga, pag may nawawala talaga sa bahay, ako talaga yun.
Kawawa naman si Sari.
Ang punchline dun, Sari, ikaw talaga yung nakawala.
What if, diba? Hindi natin alam.
Eh, pero usually, naiiwan ko lang kasi kung saan ako pumunta. Tapos di na nababalik.
Sige.
Sana sinasabi mo, ma-unfair to, bakit ako? Pwede naman kapatid ko.
Kasi totoo eh. Wala namang okay, ako lang eh.
Mas ano ba, sorry, between the in dynamic iba ng kapatid mo, yung kapatid mo yung mas ano, neat in terms of kagamitan?
Hindi. Yung kapatid ko kasi siya yung lagi nasa bahay. So, kung may mawawala, nasa bahay lang.
Pero ano rin, pareho kayong may pagkaburara din.
Hindi eh. Ako lang talaga.
Kami parang wala sa amin magkakapatid na responsable. Parang burara kami lahat.
Ako yung pagkabarara ako depende sa mood.
Ako talaga always, as in, kawawa talaga yung, kaya si Eduardo kawawa siya sa akin, sinusundan niya ako lagi. Tapos usually uwi ako, alam mo na wala ako yung cup ko kanina. Tapos yung reaction niya na lang parang, okay.
Ako, ang nangyari sa akin, napaparaning na tuloy ako lagi tuwing nalabas ako or magiinom, pa-party, ganun.
Mm-hmm.
Or kare dadalo sa friends kasi may iiwan ko din yung gamit na yun doon. I make sure na parang isang bag lang yung dala ko or kung ano man.
Ay, ako
kasi
no.
Running ako na nawawala ako sila or naiiwan sa kung saan ako pumupunta.
Alam mo yung pinakamalala kong naiwan ko yung bag ko? Yung sumakay ako ng van pauwi ng Miyagao sa Iloilo. So galing ako na Iloilo City. So marami akong maleta, di ba? Yung maleta, hindi kasha doon sa loob ng van. So nilagay siya doon sa likod, right?
Mm-hmm.
Bumaba ako ng van, pumasok ako ng dorm. Dala ko lang yung handbag ko. Tapos sabi ko, tangina, di ba may maleta ako? Gago, hinabol ko. Hinabol ko talaga yung van. Kuya! May maleta ko! As in.
Nakuha mo?
Nalimutan ko siya completely. Oo naman, nakuha ko kasi talaga hinabol ko. Yung mga tao, nakita na nila. Hinabol ko yung van. So yung mga nakakita sa akin na nagaano, parang sinisaya niya sa head yung van na, ay, ay, may babae, nahabol ka. Tapos alam mo yung driver, sabi niya, pamba, paano nalimutan to? Sabi ko, kuya, sorry, nalimutan ko lang talaga na ano lang, nawala lang sa isip ko. Alam niyo, hindi siya makapaniwala na nawala sa isip mo, meron kang mga maleta. Alam mo,
ang balsa yung dunay niya, hindi maleta, mga maleta.
Oo, dalawang maleta ata yun. Tapos naiwan ko sa van. Pumasok lang ako ng dorm. Sabi ko, gago. Eh, di ba kasi nga usually pagpasok mo ng dorm, pag magsisimula na yung SEM, yun yung una mong gagawin, parang papagulungin mo yung maleta mo, papasok ng room. Pagpasok ko ng dorm, dahil handbag. Sabi ko, ba't parang yung gaan? Gago yung maleta ko nasa van. That time may van pa may agaw. Ano no?
Sobrang sabog mo nun. Like, sabog mo yung utak mo nun.
Hindi, default ko na yun.
Alam mo, fear ko yan. Kaya nung nag-start akong bumiyahe from Manila to Zambales, pag may dala-dala akong bag, kaya usually ang ano ko, I travel light usually. Yun yung preference ko. And kung malimba magdadala man ako ng extra bag, I make sure na it's something na kasha dun sa compartment. Tapos kung hindi man, alam mo, lagi akong may naka-ready na pentel pen. Wala ano pa. Isusulat ko sa kamay ko na may bag ka sa compartment. Hindi ako nagbibiro. Lagi kong ginagawa yun. Kasi yun yung greatest fear ko kasi I know myself. Pinipili ko yung laban ko. At para sa akin yung ganong laban na hahabulin yung bat. Isa siyang laban na feeling ko hindi ko handang pag-ipaglaban.
Kaya ako skandalosa pa naman ako pag nakawala ako. Tas, yun, dahil sanay na nga ako nawawalan, yung I always mati kong reaction is yung I bring attention to it in case na manakaw siya. So parang one time, kasi nga yung maleta ko, for example, dati, muntik na yan manakaw eh. Dati kasi yung parkingan ng van sa gas station. Tapos binaba na nung, baliktad naman, from Yagaw, I went to the city. Tapos binababa ng driver yung mga maleta nyo mula sa van.
Mm-hmm.
Tapos may lalaki randomly, kinuha niya lang yung maleta ko. Alam mo, buti sharp din ako nung time na yun eh. Kasi yung maleta ko? Uy, akin yan! Ganun lang. Uy, akin yan, yan sa'yo.
Mm.
Tapos parang dala-dala niya na yung maleta ko. Tapos parang nag-walk away lang siya. Parang walang nangyari.
Alam mo, ando buti nga na nasabi mo na kalmado pa ako. Eh, parang ako, baka sumigaw ako ng tunay doon na malala. Lumabas si Anthony.
Pero na nangyari sa akin.
Napakailangan ako na ba sa'yo si Anthony? Si Anthony pero, is yung straight self ko na tinatawag ng friends ko. Kumbawa.
Butang inabawag! Ganun.
Kunwari magpapabuhat sila, lalo na sa office namin dati, nung nag-overwork pa ako sa Makati. Kung halimbawa, wala yung mga ibang kalalakihan sa office. Kunwari na siguro may pitch or something or nasa labas, ang gagawin nila parang, Yudes, patawag naman si Anthony. Patawag naman si Anthony pa walang tubig. Wala na yung tubig. Tapos yun, ako yung re-refill. Tapos yung mga bagong ano, naalala ko yung mga bago. Sino po si Anthony? Ba't parang di pa po namin nakikita? Ay hindi, yun lang yung straight self ni Yudes. Siya yung pinagbubuhat namin ng mga mabibigat na stuff.
Pag na naka-court po, tayo na mo, balik ng gamit ko. Gano'n.
Putang ina mo gago, ano? Parang nagkagano'n. Ano?
One of our greatest joy in life comes from relationship. In the same way, our greatest pain in life comes from relationships. In BW Podcast, we are finding solutions sa mga problems like, ano nga ba ang status ng relationship nyo? Paano mag-move on kahit di naging kayo? Waiting takes time, but what if you're nearing 30s na? Signs of toxic relationships. Anong mga types of guys na dapat mong iwasan? How will you know if he's the right one? Hindi yung pasweet lang. And how to kilig responsibly. So if you're into smart and healthy relationships, listen now to Boiling Waters PH Podcast on Spotify. Tatampanin ka ng katotohanan.
May mga pansindak. Minsan, nagpapasalamat ako na ano, na pang mandirigma yung boses ko minsan.
Ako one time, ano, sorry, go ahead.
Feeling ko nakakatakot si Yudes.
Pag ginagamit niya yung Anthony voice niya.
Yeah.
Pwede mo! Baka mo yan! Ganun!
Kaya nga pag ano, pag straight role minsan binibigay sa akin, minsan, yung mga ganun na role ko, yung mga hindi nagpapakita on stage. Yung boses
lang.
Bakit? Kasi, edo ba, parang, hindi kasi, physically, hindi ako imposing. So, yung mga magtatawag lang off stage, kunwari, role lang tatay, ako yung magtatawag stage, naksa ka na nak.
Boses mo lang.
Oo, tapos, ay, tutigil kayo, please no. Ganun. Yung mga ganun lang yung mga straight roles ko minsan. Pagkaya kailangan berdugo yung datingan.
Try mo nga yung berdugong datingan pero isisigaw mo, itigil ka bakla.
Sorry. Itigil ka bakla ang ito.
Tama na.
Tama na.
Itigil ka bakla. Itigil ka pagkabayot. Magal.
Ay, hindi ko kaya. Itigil ka pagkabayot.
Nangigising yung puta sa akin. Sorry, baby.
Ano ba yan? Hindi ko nakikita.
Hindi ka kabaklaan.
Anyway.
Punta lang kumending. Kending! Yung mga ganyan.
Ang lalaki hindi naka-pink. Ganun. Ano ba yun na ito? Goldfish na naman tayo.
Sorry. Pero kasi yun nga, skandalos ako. Parang one time, napatungan ko lang ng plastic yung cellphone ko sa SM. So, kala ko may kumuha. Ang ingay ko, B. Ate, sabi ko sa cashier, nawawala yung cellphone ko. Ate, check natin CCTV. Game! Tapos pagkuha ko ng plastic, nasa ilalim pala. Ate, joke lang.
Wala.
Oo, oh, ate, ganun ako. Ate, joke lang, hindi pala nawala.
Hindi, alam mo, ang dami kong lakas mga school bukol moments din. Alam mo, ang mga pinaka, hindi naman sobrang nakakaya, pero nakakaya moments din is, hindi ako madalas makawala ng gamit. Makakalimutin lang din ako. Alam din ni na, I don't know kung makita niyo na Ina, sorry kung gaano ako makakalimutin. Sina Athena mas alam nila eh. Usually sina Athena, kuya phone mo, kuya wallet mo, kuya ganto mo. May mga ganun na. As in sa lahat ng circle of friends ko.
Alam mo, ang dami mong nanay eh.
Sa lahat ng circle of friends ko, parang Becky yung phone mo, Becky yung Yossi mo, Becky yung wallet mo, Becky yung bag mo, nadala-dala mo ba, asan na, pakita mo. Nandito, ganun siya. Ma'am, alam mo, isa, pag mag-isa ako, thankfully sa mga ganun, hindi pa naman ako nawalan ng malalay. Usually, small stuff lang, like mga 100 pesos. I mean, hindi lang naman lang, pero gets mo, it could be bigger. Ang nakakaya minsan, ma'am, kunwari bibili ako Yossi, pagkabayad ko, pagkalapag ni kuya, aalis ako. Umaalis
Raga,
ako.
Hindi mo kinukuha yung Yossi.
Oo, ganun ako. Sobrang sabog ko para thank you kuya. Kukunin ko yung sukli pero hindi yung Yossi. Parang
Yossi. Parang hindi na ako kakalawa.
Parang boss, Yossi mo. Ay, sorry kuya, sorry. Tapos lagi ko na lang nirarason, wala akong tulog, ganun. Something. Kasi perpetually naman ako mukhang walang tulog eh. Pero alam mo yun, yung kuya doon sa ano, yung kuya doon sa malapit sa dorm ko, sa apartment ko, sobrang sanay niya na pag ano, parang boss, pag bibili ka ng Yossi, lalagay ko na sa kamay mo ha, para hindi mo naiiwan. Kasi dati, eh, hindi ka na, hindi mo na narinig eh. Alam mo yun, sabi ko, sige, sige kuya, salamat, salamat, sorry.
So, umuwi ka lang, wala kang iyo.
Parang, oo, oh, parang kumbaga nagpabarya lang ako, tapos may butal pa. Nakalibre pa sila. Buti sana
kung, si,
kung 30 pesos lang, di ba, yung, ano, yung Yossi katulad dati. Hindi eh, 100, na, 100 na yung Yossi noon. Ngayon, 130 na, di ba? So, wala, kailangan talaga, no? I have to pay extra attention because of that. Ilang beses na siya nangyayari.
Ako baliktad, ang naiiwan ko, yung sukli. Alam nyo, now, grabe talaga yung war flashbacks ng lahat ng mga naiiwan kong gamit. Ay, so, ikahihiya nyo ko sa mga susunod kong kwento.
Wait lang, wait lang. Pinaka-
oh, mag- sige,
na-try mo, na-try mo na ba yung angkas na umalis ka na suot-suot mo pa rin yung helmet?
Ako. Pero naano ko naman agad. Kasi parang medyo masakit pa nga yung pagtawag nung ang kasi parang may intention akong nakawin eh. Teka lang mama, yung helmet ko. Ano ba yung
si Paps naman eh. Grabe ka naman Paps eh. Nakalimutan ko lang Paps eh.
Ikaw naman oh. Joke lang.
Di ba ganun yung tawagan ng mga angkas driver, Paps?
Hindi ko alam. Yung
meron, parang meron silang every, ano, parang meron silang mutual, ano, lateral agreement na lahat tayo tawagan natin Paps. Na-try nyo na ba yun? Yung pag nasa angkas ka, yun, kunwari nagpagas si kuya or something, tapos may kasabay siya na ibang angkas driver, tapos mag ano, Paps, parang magbigla sila magkakaroon ng na pag-usapan.
Wala tapos yung busin na lang.
Ah,
nagbubusin na sila, pot-pot, nagaganonan sila pag nagkikita. Ikaw ba sari, nauwi mo na yung helmet ng angkas?
Hindi ko na uwi. Pero ang layo na nanilakad ko bago ko na-realize na, ay, eh si Kuya nagpo-phone pa. So hindi niya napansin ako.
Alam niyo, kasalanan ninyong dalawa
yun. Tinitignan niya yung rating mo.
Hindi, pero alam niyo, pansin niyo, feeling ko normal sa mga tao na nag-space out eh. Kasi pansin niyo yung ATM. Lagi silang may paalala na kunin mo yung perang we need draw.
Ah, hindi pa nangyari sa akin yan. Buti na lang. Hindi pa nangyari sa akin yun.
Hindi kasi nga, meron silang flash and sound na, na pinaparinig para maalala mo na may pera doon na dapat makuha.
Shit, may kwento ako tungkol dyan sa ATM.
Ano kung walang ganun? Maka, may mga tao at tao na makakalimot ng pera na nidro nila.
Alam mo, wala pa ako sa receiving end yan eh. Nangyari na yan sa friend ko. May naiwan na pera doon sa ATM. Tapos syempre bilang ano siya, mahirap siya. Kinuha niya, babe.
Nung
time na yun, kinuha niya. Sabi niya, alam mo, blessing to eh. Tapos kinuha
niya. Pero hindi ko na camera
yun. Ewan ko, pero may naman siya nahuli or anything. Siguro hindi halata. Nung nakita niya parang, baka kalmado lang siya or something.
Alam mo, may na-try na akong ganyan. Yung friend ko, Si Keisha, yung ano, yung nagpapahiram ng Zoom minsan sa atin. Ano, nung, kasi dati na scholar kasi siya before ng UST, tapos because of one professor, natanggal yung scholarship niya. So, every sem noon, lagi kaming may race to enroll Keisha. It's either manghiram kami ng pera, alam mo, nakalagay yun sa schedule namin. Tapos, usually, ang nagpo-pull through is yung uncle niya, si kalimutan ko na. Si Uncle Bayani yan. Kasi Uncle Bayani. Shout out kay Uncle Bayani. Napag-graduate niya po si Keisha. Si Uncle Bayani. No?
Bayani siya.
Oo. Last
Bayani
last,
si Uncle Bayani.
Tapos buzzer beater si Uncle Bayani. Yung tipong last day na na-enrollment kayo. Tapos, ano, what he called this, 30 minutes na lang before mag-close yung cashier. Ma'am, biglang napadala ko na. Ganun siya lagi. So, I think third year kami nun or fourth year. Tapos biglang ano, ayun na, nagpadala na si, ano, si Uncle Bayani. Eh, by that time, routine na sa amin yung si Uncle Bayani. So, nag-ano kami. Tapos ito, at that time, ito yung pinaka-clutch, yung parang feeling ko. Yung feeling ko, pag may nag-offers sa amin nun na, oh, ano, meron akong kliyente na gusto mag-ano, type nyo virgin. Feeling ko, papatol kami nun. Ganun nakalala yung desperation namin. Kasi parang kahit si Uncle Bayani din nun, medyo tight spot. Tapos, tamang-tama, Uncle Bayani, pull through. Tapos, no, ano na, hindi nag-withdraw. Sabihin natin, 20,000. Then, ma'am, nung ano na, nung what they call this, nung nag-withdraw na, kadami na, ay, yung tipong kami magkakaibigan, magkakasama doon, magkaka-ano. Nung lumabas na yung pera, parang nag-victory dance kami sa sobrang ligaya namin. Nag-victory dance kami, woo! wow, ayan na. Thank you, Uncle Benny. Gaganon kami. ang ano pala, ang ATM pala, pag hindi mo kinuha yung pera at a certain...
Gaga!
Kakainin niya yung pera. Kakainin niya yung pera.
Yes, kasi, ma'am!
Kasi i-assume ng ATM is... Ano what they call this? Either natutukan ka tapos pinoprotektahan mo yun. Chururut. Alam mo yun? Ma'am, mga 10 seconds kami nagsasasayaw sa sobrang lulhati namin. Ma'am, kinain yung pera tapos hindi pwede mag-withdraw ulit.
Parang yes.
Kailangan ano muna, kailangan pumunta ka muna sa banko para arreglohin niyo na. Ah, okay na po. Safe na po ulit ako. Ma'am, yung panic at umiyak kami tayo, ma'am. Umiyak talaga kami. On the spot, nag-iyakan kami. Kaya na millennial namin yun eh. Nag-victory dance muna kami bago namin kinuha yung pera. Alam mo yun.
Hindi nyo narinig na tumutunog na siya or akala nyo part lang yun, gano'n.
Akala namin part lang yun. Tapos si Keisha parang, you know, alam mo yun, nilalagay niya pa dun sa ano, sa bag niya uli yung ATM, keme-keme. Tapos yung kukulin niya na, shh, gumalan yung ATM. Alam mo yung parang sabay-sabay kami, ha? Gumalan yung isang ano, collectively, parang, ganun. Parang putang ina, may ganun pala yung ATM. So alam mo yun, after doon, buti naman ano naman, in-explain naman namin yung ano, yung nangyari sa cashier ng UST.
Pumayag. How did you say that? Alam nyo, kasi sumayaw po kami sa harap ng ATM.
Hindi, parang ano,
nawala po kasi sumayaw kami sa harap ng ATM.
Hindi, parang I think sinabi nila sa nagkaroon ng problem sa ATM, parang hindi makuha, tapos biglang kinain na yung pera. Parang ganun yung sinabi. Pero pang ina no, nagsayo, hindi na umuti ka namin, hindi na enroll si Keisha kasi nag-victory dance kami. Alam mo, tinapay na, naging pato pa. Meron naman, pero kasi ano, parang, I think that was already the extension of an extension eh.
Ah, gets.
So parang, medyo ano kami, we were really stretched out at that time. So nag-ano na lang, kinausap yung cashier, sabi, parang, sige, mag-ano na lang tayo, so total up, lima naman tayo na nakakita. Ano naman, sana maniwala sila. Yun, pinapumayag naman.
Tsaka magkaka-record naman siguro sa banko yun na nagka-problem doon, kinain yung something. Yung akin, yun nga, sinasabi ko kanina sa inyo, feeling ko, wag nyo ako i-judge ha. Well, starting off, kayong dalawa, wag nyo ako i-judge. Number two, wag ako i-judge ng mga kapitbahay sa susunod kong kwento. Ay, nagising si Bibi. Sorry po. Ayun na nga. Yung isa sa pinakamalala ko in adulthood ito, sa dressing room, kasi ako guys, galing ako all girls school eh, so nasanay ako na kapag nakaskirt ako, lalo na pag flowy, usually pag tight, hindi ko ginagawa yon. Pero pag flowy yung skirt ko, meron akong shorts sa ilalim or ano man tawag dyan? Yung parang meron kang, hindi ni bloomers eh, parang meron kang pantilet. Hindi rin iba yung pantilet. Yung pantilet, di ba ano? Pantilet ba yun? Basta yun, meron akong...
Nagkaganan ako nung high school eh.
Yun, yung parang... Hindi siya cycling eh. Basta it's an it's a piece of underwear na para siyang shorts. I forgot what it's called. Sabihin, i-tweet niyo na lang kami mga kapitbahay. So ayun na nga. So every time na nakaskirt ako, may ganun ako sa ilalim.
Hindi naman kamiseta. So,
hindi, kamiseta is yung top eh. So para siyang pantilet or boy leg, parang ganun. I don't know, I forgot what it's called. So nakapanty ka, tapos then you have your like tiny tiny shorts sa ilalim, just you know, for extra protection para pag humangin or whatnot, yung hindi makikita na, you know, hindi yung welcome to America, hindi makikita ang ganun yung ano po, yung monay mo. So yun lang, eh di ba mahilig ako dati mag ano, mag shopping or mag window shop, mahilig ako mag fit, ganyan. Alam nyo, naiwan ko yung shorts ko sa dressing room. Tapos, naiwan ko siya. Pag uwi ko, sabi ko, but parang ano, malamig, ganyan. So, naiwan ko siya sa dressing room. Tapos, I was really mulling over kung babalikan ko siya o hindi. Sabi ko, babalikan ko pa kaya. Hindi nakakahiya.
Tinawagan mo pa ako. Tinawagan mo pa ako.
I was asking, right? Babalikan ko pa ba yun?
Ang dilema mo kasi bago lang yata.
Yan! Ayan! Oh my God, yes! Bago lang kasi hindi. So parang nasayangan ako na, hala, nawala ako agad. As in, ganyan. Alam
gano'n siya
guys,
ka-fresh mga kapitbahay? 2019 yun. Pre-pandemic to. Literally pre-pandemic.
Oo, ganun ako kasaprat. Alam nyo, binalikan ko. Tapos talagang point blank, tinanong ko yung mga sales lady. Ate na...
Ate na, iwan kayo.
Oh my God!
Ngayon ko pa yung pantalet ko.
Oh, you sure? I think I used the term for ate. Nakita niyo yung shorts ko. Tapos alam agad ng mga sis lady, ah, ikaw yun, si ma'am. Oh, ma'am nandito. Alam mo yung nakakahiya, sinong binalik nila sa akin, naka-plastic. Ma'am, ito na kuha namin sa dressing room. Tinatama na, napaisip pa kami kung stock namin to. And parang, alam mo yun, parang they wanted to say na parang gamit na siya, but they couldn't say it that harshly. Pero parang, ma'am, hindi naman siya bago, kaya tinago na lang namin. Sabi ko, thank you, ate.
Tas, alam mo yun, nakakaya din yung hospitality nilang ilagay sa plastic.
Oo, nilagay nila sa plastic.
Yung cherry on top doon.
Tapos binalik nila. Yun. So, thank you dun sa mga ate. If I'm not mistaken, this is SM Makati. So, usually kasi dati yung, you know, mahilig ako mag-ikot-ikot sa SM Makati or Trinoma or MOA, ganyan. So, doon, I'm pretty sure dun ko sa SM Makati na iwan yun. As in, hanapin ko, minsan, alam nyo guys, may coincidence minsan, pag may kinikwento ko sa Kudasis, lumalabas siya sa memory ko. So, one of these days, pag lumabas sa memory ko yung kwento na yun, ishishare ko siya. Kasi yun nga, nawala ko yung, naiwan ko yung shorts ko sa dressing room. Putang ina, gano'ng kalala yung pagkasaprat ko. That's something that's on my body. Naiwan ko talaga. Naiwan ko lang siya dun. But that's not, no? Ano yun, sorry, go ahead.
Hindi, natatawa lang ako kasi sobrang lala, no? Yung nabinalikan. Ang dami yung nabinalikan mo yun. Tapos natutuwa ako, parang nakaka-enjoy din siya.
Oo, kasi...
Kasi I think if it's other people on your shoes, Ina, hindi na siya magpapakita sa SM Makati nun eh.
Ito.
Ako, binalikan ko talaga kasi nga parang sabi ko, shit, bago pa lang ata or something. Basta gano'n, nasayangan ako. Tsaka umasa lang ako, baka lang nandun siya. Pero hindi yung pinakamalala. I think yung pinakamalala ko na dumating yung mama ko sa school na nawala ako. Dati kasi nung bata ako, grade 3 ako, hindi ko, I didn't know how library cards work. Akala ko dati, pag pumasok ka ng library, hindi ka pwede magbasa ng book unless i-check out. Wait lang ha. Hi! Ano nangyari dyan? Sorry guys, alam nyo mga kapitay, ang daming animals sa room. May pusa, may tuta. So, ang ingay-ingay dito ngayon. So, yun na nga. Ano yung sinasabi ko? Akala ko dati sa library, kahit basahin mo lang yung book, kailangan mo siya i-check out. Check out ba yung term doon? I-borrow out, something, basta ganon. Kailangan mo sumulat dun sa library card sa likod, tapos punta ka sa librarian, ganon. So, akala ko dati ganon yung rule. Kasi nga grade 3 pa ako, hindi pa ako marunong mag-library. So, humiram ako ng book. Ito yung hindi ko makalimutan. Peter Pan. Binasa ko siya dun sa library mismo. Maikli lang naman yung books nung bata tayo, di ba? Parang isang upuan, tapos mo na siya. So, nung tapos ko na siya basahin, iniwan ko siya sa loob ng library. Dun sa loob ng library namin, merong maliit na bahay-bahayan dun. So, doon ko iniwan sa loob ng bahay-bahayan. So, dumaan yung SEM, ganyan-ganyan. Tapos, nung binibigay na yung mga list ng mga, alam mo yun, yung mga kailangan nyo bayaran, o yung deficiencies, may dumate, ay, sa school ata namin dati, kapag parang late ka na, na magbalik ng book, meron na kayo, may pinapadala na agad sa'yo, parang reminder to return the book, ganyan-ganyan. So, ang dami kong na-receive na ganun, hindi ko lang siya pinapansin, kasi in my heart,
in your heart,
nabalik ko siya. Binalik ko na siya. So, hindi ko lang pinapansin. Alam mo, nung dumating yung list of deficiencies, parang naalarma yung nanay ko. Sabi niya, asan yung librong to? Sabi ko, mama, nasa library. Sabi niya, hindi pa rin nasa library yung libro. Huwag sinisingil tayo. Eh. Kasi hindi ba may due yun? May due na bayad? Pag hindi mo na bayad. Sabi, hindi pa rin nasa library lang yun. Kung nandito yung ano, nandito may deficiency tayo, ganyan-ganyan. Sabi ko, mama, binalik ko talaga yung libro. Nasa library lang siya. Eh kasi di ba pag babalik mo yun, dapat i-sinastamp out yun ng library. Hindi ko kasi alam dati yun. Iniwan ko lang talaga yung libro doon. Tapos yung mama ko galit na galit, di una sumulat siya yan. Tumit, may concern. May na ang hindi ko makalimutan na line ng letter ng mama ko. My daughter, wait lang. Wait lang. My daughter left. My daughter left the book in the little house. Kasi nga doon ko, kasi tinatanong ako ni mama, nasa yung libro? Mama, nandun sa maliit na bahay. Anong maliit na bahay? Mama, may maliit na bahay sa library. Kasi yung, hindi, wala siyang mapiga sa akin. Yun yung nilagay siya sa letter. My daughter left the book in the little house.
Oh my God!
Tapos grabe yun. As in, parang ano, di, pinatawag at ako ng teacher ko na, ano, hindi namin mahanap yung book, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos dumating pa si mama, pinatawag pa siya ng library. Kasi nga parang duda ng library, inuwi ko, ganyan, tapos di ko na binalik. Tapos ako talaga, very firm ako na iniwan ko dito, ganyan. Hindi ko alam kung paano, pero basta nung, imagine mo, hinalukog ng mga librarian, pati ni mama, pati ng teacher ko ata, yung kaisa-isang librong yun, hinalugog nila yung buong library ng elementary para lang mahanap yun, para masettle yung dispute kung nasan yung libro.
Mm-hmm.
Ayun, as in, parang nahanap nila dun sa loob ng bahay, nakatago dun sa isang drawer.
Sabi sa inyo, it's in the little house. Eh.
Sabi sa inyo, imagine mo, di lang buwan na nawawala yung libro, andun lang siya this whole time.
Sa little house. Okay.
Oo, ganyan na galit si mama sa akin. I think, hindi ko sure kung pinagbayad kami ng fine, pero parang hindi ata. Pero imagine mo yung gulo na na-cause ko kasi hindi ako marunong kumiram ng libro. Iniwan ko lang siya doon. Galit na galit sa akin yung nanay ko. But other than that, marami pa rin talagang ikinagagalit yung mama ko. Talagang ultimo panyo, payong, cap, yun yung lagi ko nawawala. Lunchbox, Coleman, lagi, everyday, all day, may nawawala sa akin.
Deserve na deserve mong maging komportable in your own skin, lalo na sa pabago-bagong panahon. Kaya ngayon pa lang, turn to the most trusted all-purpose medicine products like United Home. United Home, manufactured by Unilab, created 3 different products that target different skin conditions para ma-survive mo yung everyday grind without any distractions or discomfort. Unang-una, meron tayong United Home Dermatech, the best solution para sa inyong pangangati sa balat like psoriasis, atopic dermatitis, or eczema. This is also available at half a price in all leading drugstore brands. Oh, gusto niyo yun? So make sure to include this on your shopping list or grocery list. Ito pa mga kapitbahay. They have the number one wheat fields ointment in the market. United Home Wheat Fields help treat kalikunga, buni, an-an, and a lot more fungal infections. Pero if ang problema mo naman ay acne and scabies or yung tinatawag nating galis, United Home Sulfent naman ang makakatulong sa'yo. It can soften and loosen the crusts on your skin and can destroy itch mite that causes galis. O, diba mga kapitbahay, ano po bang hinihintay nyo? Try nyo na and welcome United Home to your homes today. Avail these products at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide or by clicking the link on the description and see how much better life can be when itch doesn't come in the way. Sabi nga ng mga nanay, United Home. Ganun.
I think ano, oh, mga caps nawawala ako.
Cap?
Oo, cap. Diba may hindi ko magsombrero?
Oh.
Yeah.
Scarf.
Scarf. Alam mo, ano, yung isa kong scarf na iwan sa ano, sa Guerrero, na miss ko na yun.
Wala na yun, kinain na yun ni Mickey Mouse.
Ni Mickey Mouse.
Ni Mickey Mouse ba sa Guerrero?
Oo naman.
Yun, wala ako, na yun. Madali ako makaano. Pero alam mo, which reminds me, isa din sa mga kwento ko na yan, ako nakasira naman ako. Yung ano, Game Boy Pocket ng kuya ko noon, nung Game Boy Pocket pa lang yung uso. Kasi diba yun yung unang version, Game Boy Pocket. Ang nangyari, naglalaro ako, tapos naiihi ako. So ang ginawa ko, umihi ako habang hawak-hawak ko yung Game Boy Pocket.
Aputa!
Tapos ang ginawa ko, since hindi ako makapag-concentrate, yung ano, yung Game Boy Pocket, nilagay ko sa loob ng t-shirt ko. Yung ano, yung baga, yung labas ng t-shirt ko, ni-roll yo ko pa loob, tapos inipit ko sa baba ko. Gets nyo?
Ano ulit?
Yung labas ng t-shirt ko, ni-roll yo ko pataas, tapos inipit ko sa baba ko. Tapos yung Game Boy Pocket nandun sa ano, sa loob ng t-shirt. Yan, ganun yung ginawa. Eh ako dahil bata ako, mahina baba ko. Na it slipped. Tapos na-shoot yung Game Boy Pocket dun sa ano, sa, what do you call this, dun sa Inidoro. Eh, di ba before, sobrang ano, hindi naman katulad ngayon na what do you call this, if you want to buy a Nintendo Switch, alam mo yun, sa Shopee ka lang, or pupunta ka lang ng SM. Yung mga ganun, kung halimbawa, may SM naman na nun sa ano, sa Olongapo. Pero wala pang GameStop, yung mga ganyang bagay. Kaya talagang, it was really a disaster nung nasira ko yun. Naalala ko yun. Sira na yung Game Boy Pocket, pero alam mo yun. Sobrang...
Ano ka umamin na nawala mo?
Sumigaw ako, tapos umiyak.
ang dali ng pag-amin.
Sabi sa'yo, hindi ako pwede maging ano, hindi ako pwede maging spy or something. Kung may mag-ako sa saking spy, weak ang ano nila. Weak ang magiging argument nila. Kasi mabilis ako mag-cave in sa mga ganyang bagay. From the get-go talaga, nagsabi ko, ma, nahulog ko yung Game Boy, ano, yung Game Boy pocket ni, ano, ni Api. Api yun kasi yung nickname ng brother ko sa akin. Ano ko yung Game Boy pocket ni Api sa ni Doro. Tapos yan, wala na. After nun, hindi na ako pinahiram ng kuya ko na anything. Ha?
Wait mo, kasi parang di ka na umabot sa nakukonsensya ka, hindi mo alam kung paano sasabihin, wala kang takot.
Wala talaga. Nung time na yun, ha? Nung time na yun.
Ako, alam mo, antayin ko si mama yung magtanong.
Hindi talaga. Hindi kaya ng konsensya ko ng bata.
Ako, antayin ko talaga. Di ba, kunyari, nawala ko na naman yung panyo ko o payong. Ay, dati si mama, binibilan niya pa ako ng mga parang maaangas na payong. Yung mga andaming mekanismo. Tapos alam mo, nawala ako, di ba? Pag hindi niya pa tinatanong, di talaga ako iimik. Pero kapag, asa yung payong mo? Di ba binila atang payong? Di ko alam, ma. Ganun!
Well, alam mo, speaking of payong, ang bala kong bilhin pagbalik ko ng Maynila, yung payong ng Japanese, yung Japanese style. Sorry.
Yung parang bilog?
Hindi, yung mahaba. Pero portable, very portable and sleek in design niya.
Yung minsan transparent, ganyan.
Yung payong ng mga matatanda. Alam mo yan, yung pag naglalakad sila, ginagawa nilang tungkod.
Meron akong golf payong na pagkalaki-laki. Dati,
alam mo ko yun.
Nakita niyo rin, di ba, yung itim. Yun yung dinadala ko kasi yung weight niya kapag ang bigat. Pag may, yun yung mga technique ko para hindi na ako makawala. Kinanotice niyo ba yung mga bag ko, bright pink, mga ganon, para sa malayo pa lang, parang, ay, yun yung bag ko. Ganon. Parang, ay, or dapat ano, yung payong ko dapat mabigat. Ganon. So, kailangan na, kapansin-pansin siya kapag nawala ako siya.
Siguro maganda nga, no?
Stop me.
Siguro maganda mag-tips tayo, no? Kasi, di ba, paunti-unti, tinatry na natin mag-F2F. And I think, ewan ko, priority na ba ngayon yung mga college? Kasi may mga schools na ngayon na nag-F2F na eh.
Meron naman na. Meron ng, I think, I'm not so sure kung kailan babalik yung UP, pero I think next sem, meron ng mga piling school na mag-face-to-face.
So may mga may mga estudyante dyan na first time nila makikita yung university nila.
Oo nga eh, at may mga estudyante na parang dalawang taon or dalawang tatlong taon na sa Zoom lang nila nakikita yung classmates nila. Ngayon lang sila makikita. So, good luck guys! Pag nag-F2F kayo. Oo, ako yun yung tips ko, yun yung ginagawa ko. Dumano ko sa face dati, yung lahat ng gamit ko, parang hot pink. Yung wallet ko, yung bag ko, as in yung pati yung cover ng cellphone ko, ganun siya ka-bright. Kasi parang at least may signal sa mata ko na, alam mo may kulang or something. Tapos yung payong ko mabigat, para hindi ko na siya nawawala. So parang nag-stick na lang siya and parang unconsciously naging fave ko na rin yung hindi ko favorite color yung pink pero parang naging fave ko na din makita yung pink. So ngayon bumili yung ate ko ng helmet ko sa motor. Wala akong motor guys. Meron lang akong helmet para sa angkas. Pero sobrang angas ng helmet ko guys. Para siyang pang vroom vroom talaga ng motor pero ang kasi
akala mo rider seat.
Oo, rider ako pero
Pasay,
ang
kasi Pasay Riders United ganoon.
Tapos nakakatulong talaga si Dudong kasi lagi siya nagtatanong asan na yung ganito mo, asan na yung ganyan. Tapos meron ako ugali na pag nawala ako tapos hindi ko na mahanap bibilhin ko agad. Huwag niyo akong gagayahin, guys, kasi may mga times na nahahanap ko pa pala siya later.
Ay, ganyan din ako, Ina.
So, sayang yung pera.
Pero baliktad tayo. Ayoko ng mga malalaking bagay. Gusto ko maliit lahat. Payong maliit. Lahat compact or travel size para lahat na ilalagay sa isang bag. Tapos yung bag na yun forever nakakabit sa akin. Kasi pag hangga't maaari, yung mga bitbit ko lagi pag bumibiyahe ako, nakakabit lang sa katawan ko, parang umalis man ako, bitbit ko siya kasi ang hindi nag-work sa akin yung anong tawag dito, bright siya or big. May iiwan ko talaga siya. Dapat may hawak lagi yung kamay ko kahit saan ako pumunta. So pag yun, pag malilit yung mga bagay, isang bag lang lahat.
Alam mo, isa yun sa magiging advice ko sa mga students sa ano, first time nila magmamanila, prioritize utility over aesthetic.
True. Yeah.
Kasi what they call, of course, meron naman, may mga students talaga that can really keep the upkeep nung aesthetic ng ano. Pero kasi, alam mo, and this is so shade ha, those are students na hindi kailangan mag ano, hindi kailangan mag-commute na malala. Alam mo yun? It's usually isang lakaran or maybe may sundo sila or something, ganyan. Pero try to get bags na that can really carry all your stuff. When getting a laptop for ano dito, for your college years, get ano, get yung magaan lang, yung mobile. Yung madadala niyo, huwag yung mabigat. That way, alam niyo yun, you can bring it everywhere at hindi walang stress sa likod niyo. Take it from me, may call you ako. That's why, dito yung laptop ko na sobrang bigat. It really took a toll sa likod ko. Kasi ano ako pakrat ako eh. So ako naman, maging advice ko din na other than is, try to have a place for stuff. Like for example, my wallet is always in my back pocket. My phone is in my right. Yossi and miscellaneous nasa left pocket ko. So, what they call this? Pag tatayo ako, lagi ko na nache-check. Back pocket, wala, wallet, right pocket.
Wala kasi kaming pocket suits.
Oo nga.
Women would like to have a word with clothing companies.
Pero ano, alam mo, ang problema ko, pag marami akong mga gamit, kaya pinipilit ko na isang bag lang lahat. Kahit i-garbage bag ko, isama-sama ko lahat ng bit-bit ko na, alam mo yun, na mga paper bags, kung ano man, sombrero. Kasi wala akong tiwala sa sarili ko eh, pag hiwa-hiwalay sila. So sobrang wala akong tiwala sa sarili ko. Na, kunwari, instead na gusto ko mag-relax sa van habang bumibiyahe, hindi ako matutulog kasi actively ko pinapaalala sa sarili ko na may gamit ka dun sa likod. May gamit ka dun sa likod.
Ako sa MRT, nakasabit sa pa ako yung laptop bag. Tapos hindi pa yun yung nakasabit lang basta-basta. Yung parang intricate nung pagkalup ng pa ako dun sa bag. So pag merong nangahas na isnatch yung bag, sasama talaga ako. Yun. Kasi alam nyo, nung ano, first year ko sa masters, pagod ako nun lagi kasi hindi pa ako sanay sa pasa ito QC commute every day. So ngayon medyo kinaya ko. I mean, ngayon hindi na, I guess, kasi nag-pandemic. Pero nung first year ko talaga, yung level ng pagod ko, yung ginigising na lang ako ng guard, ma'am, last station na po. As in, ganun. Yun. So ginusto ko naman yun.
And get bags na Bardagul ready.
Ay! Oo. Nasnatchan na ba kayo?
Oo. Nakapag-agawan nga ako eh.
O nga pala, ito ba yung sinapak ka? Ay, ito ba yun? Or ikaw yung nanapak?
Ako yung nanapak. Hindi, pero anong tawag dito?
Nasa Fairview ka nun, Sari, di ba?
Yun, nasa Fairview ako. Umabot ako, galing ako Makati. Lasing na lasing ako. Sumakay ako nung bus. Pag-gising ko, nasa Fairview na ako. Eh, dun sa terminal. Eh, sa feel ko, walang ako bababa.
Miss!
Nagising na ako ng conductor. O minsan naman, sobrang aga kong bibiyahe papuntang LB or papuntang Cavite or ano yung balikan. Sobrang aga kong gigising. Yung medyo may hangover pa ako. Amoy alak pa ako. Yung makakatulog ako sa van, tapos biglang, shit, ang layo ko na.
Hindi ka naman nanakawan.
Nanakawan na rin yung pagising ko, biglang ano pala, biglang wala na akong cellphone, ganun.
Ako, ang bilis, hindi ko alam kung paano. Dati kasi, naka-backpack ako, tapos, ay yung naka-laptop bag ako na parang backpack style. Tapos naglalakad lang ako sa Magallanes, kasi sa Magallanes ako dati sumasakay ng MRT. Tapos magte-text sana ako, second cellphone ko pa lang yun ah. Magte-text sana ako. Pagbukas ko ng bag ko, fuck, wala na yung cellphone. As in, shit. As in, ang lakas ng shit ko sa MRT. Shit! Gumanon ako. So imagine mo yung distance na, that short distance na naglakad ako pagbaba ko ng jeep, papasok ng MRT, was enough time na makuhaan ako ng cellphone.
Oh my God, Ina. Nung nauso yung Motorola, ano, Razor. na ano na phone color pink pa.
Ay, gusto ko 'yan.
Ala, bago pa Motorola Razr.
Bago pa pumasok sa Pilipinas noon, meron na ako noon kasi nabigyan na ako ng daddy ko galing Japan. Tapos one day lang siya sa akin.
Oh my God, ganyan. Pares tayo. Sige, ikaw muna.
Kasi, nangyayon na sobrang precious nung phone na yun sa akin kasi first time ko magkaganoon. At saka parang, wala naman ako hinihingi. Bakit hindi naman ako yung tipo ng tao nakakakuha ng mga ganoon lagi.
Mm-hmm.
Tapos, nasa bulsa ko siya nung nag-tricycle ako. Tapos, nakauwi na ako sa bahay, saka ko lang na-realize na nawala sa tricycle nung phone ko.
Ah, na-shoot yung sari doon sa gilid.
Nahulog yun.
Feeling ko na, nag-slide siya sa phone ko, yung phone ko, tapos nasa may upuan. Tapos, alam mo ba, hinanap pa namin yung tricycle, napuntahan pa namin yung tricycle. Tapos wala, wala daw sa kanya. Baka yung kasunod niya daw, wala pasahero.
Oo.
Tapos parang sabi ko, yun yung unang beses na nawalan ako ng phone. Kasi parang, shit, yun yung nawala ko. One day lang sa akin yun.
Ako din. Na one day lang din ako sa 3210. Sobrang yabang. Nakita ko lahat ito. Sobrang yabang ko dati. Kasi lahat ng tao nun, di ba, sa school, naka 5110.
Mm-hmm.
Eh, yung tita ko from the UK, nagpadala ng cellphone, ganun. Eh, di ba, ang Nokia Finland brand siya. So, malamang una siya sa Europe, ganun. Tapos, di binigyan ako ng tita ko ng 3210. Tapos, ay, 3210. Basta, oh, 3210. Nung time na uso yung 5110 lang, may 3210 na ako. Tapos, pinakita ko siya sa mga classmates ko and everything, ganyan. Tapos, dahil parang nagsiswim pa lang nun or parang tinatry pa lang alamin ng school dati kung ano yung mga rules pag may cellphone. Wala pa dati yung mga cellphone permit, ganyan-ganyan. Kasi di ba parang minsan, dati ata pwede mo i-surrender sa office yung cellphone. Tapos, end of the day mo na kukunin. So, ako, dahil wala pang ganun dati, dali pa na na-navigate ng school namin dati. Iniwan ko siya sa bag. Sobrang stupid nun. Iniwan ko siya sa bag ko nung uwian. Nandun siya sa bag kasi natakot ako dalhin sa bulsa kasi kala ko mauhulog, ganun. Tapos nung parang sabi ko, sige magte-text lang ako sa bahay. Pucho, pagbukas ko ng bag ko, wala na yung cellphone. Kasi sabi ko, guys, nawawala yung cellphone ko. Parang kakakabigay lang sa'yo nun. Eh, tangin ang yabang ko kasi, guys, may 3210 ako. Ayun. Tapos pag-uwi ko sa bahay, sabi ko, papa, wala na akong cellphone na nakaw. Sabi niya, ganun talaga. Hindi na ako fourth year na ako ulit nagka-cellphone. First year yung incident na yun. Parang feeling ko, to teach me a lesson. Hindi ako nagka-cellphone till much, much later na. O, oh, diba? Saprat talaga ako. Burara talaga ako, guys. Huwag kayong magtiwala sa akin.
Ako, ano, nung nangyari sa akin yun, hindi ako pinagalitan ng tatay ko, pero yung nanay ko, may ratatat siya na ano yun, parang, ayan, sa kapuraraan mo, nawawala yung mga gamit mo, ganyan. Hindi mo sinasecure yung mga gamit mo. Puro ratatat yan. Tapos, tatay ko tatawa na lang. Tapos parang, ikaw, kawalan mo yan eh. Ganun.
Mama ni Sari Rapper.
Pag may bagong ibibigay na gamit sa akin, kunwari binila niya ako ng bagong jacket, sasabi niya, ayan na, sige, iwala mo yan. Sige, iwala mo yan ah. Kaya ganun niya ako. Tapos parang, nananahimik ako dito eh.
Very Pinoy nanay.
Thank you na nga eh. Bibigay na lang sa'yo na, oh, anak, sa'yo yung jacket na yan. Na. Hindi eh. O, yan ha. Yan, sige, wala mo na naman yan. Sige.
Very Pinoy nanay yun. Yung, sige, wala mo. Sige, magsaksakan kayo.
Oo eh.
Ganun. So, eh dati guys, di ba, uso pa yung mga palo, ganun-ganun, cinturon. So, yung mga Tupperware ni... Alam nyo, yun, I'm not saying hindi tama ang pagpalo. To me, hindi tama pagpalo ng anak. Pero I get why they'd be so upset. Now, as an adult, may mawala lang na isang set sa lipstick ko, nakakabanas. Kasi set yun eh. So, parang pag nawalan si mama ng isang baso dun sa Tupperware collection niya, gets ko na ngayon kung bakit asar-nasar siya. So, yun. So, natuto na ako na hindi na bumili ng mga... I mean, to me kasi hindi sa akin ganun ka big deal. Or I don't know, may mga tao na ganun eh, na big deal yung mga magagandang tumbler or lunchbox. Ako parang yung socks lang. Para pag nawala ako, hindi masakit sa puso ko. Mm-hmm. Ayun, yun din pala isa kong technique. Yung socks lang, para pag nawala ako, hindi na ako masasaktan. Char!
hydro flask na yan eh. Kasi mawawala ako yun. So, ang sakit sa akin.
Ako, pinahiram ako ng clean canteen ba itong akin or hydro flask? Hindi ko nawawala, pero ma'am, ilang beses ko nang nabagsak. Hiyang-hiya ako. Kasi, di ba pag nahulog pa naman yan, bang! Parang, guys, nahulog yung tumbler! Ganon. Ina-announce niya sa kwarto. Ayun. So, yun guys, sa pagbalik nyo sa school or kahit hindi pagbalik ng school, ingatan nyo yung mga gamit nyo. Huwag kayong tumulad sa amin. Lalo na sa akin, huwag kayong tumulad. Kasi alam nyo, sayang din yung gamit. To be fair, yung mga gamit na yan, pera din yun eh. Pinaghirapan nyo yun. Or pinaghirapan nyo ng mama nyo. So, I get it if they'd be upset about it kung nawala nyo. So, and ako din, yun yung lesson na natutunan ko from this whole experience na mas nakakapasar pala talaga pag kunyari sarili kong pera, tapos binili ko, trinay ko alagaan, tapos nawala ako din. Kasi nga, di ba, ginastos ako yun, pinag-ipunan ko, tapos nawala ako din eventually. Or nasira ako. So, yun guys. So, kung meron kayong, meron pa bang gusto i-share si Yuz or si Sari?
Okay rin naman na.
Yes. So yung mga kapitbahay natin, kung gusto nyo din mag-share sa amin ng mga bagay na nawala sa inyo, ano, or yung mga bagay, yung mga, gusto ko talaga yung mga kwentong hinalughog yung buong Pilipinas para sa mga bagay na nawala nyo. I-ano nyo lang kami, i-tweet nyo lang kami at Kudazzers. And how do you spell Kudazzers?
That's Kudazzers.
Yes. And yan din ang spell ng aming handle sa lahat ng aming social media. Meron kaming Instagram, meron din kaming actually TikTok kami guys, no? Tagal na namin
hindi lang namin ma-update.
So, hindi lang namin ma-update. Pero kanya-kanya kami, may mga TikTok kami. So, ako parang lately nilaman ako ng TikTok, ano? And meron din kaming Facebook. So, visit niyo yung Facebook na Kudazzers. And of course, kung hindi pa kayo member ng group namin, contact niyo si Chairwoman Yana para idagdag kayo sa aming chat group ng mga kapitbahay. And Facebook group din. And also, thank you very much sa Podcast Network Asia. Kahit kami, sabog kami, never nyo kaming winawala, never nyo kaming dinadrop. So, thank you very much, Podcast Network Asia. Ikayo talaga yung lagi nagpapaalala sa amin na, oy, kailan kayo magre-release ng recording. Ganun! Charot lang, guys. Hindi sila ganun. Pero yeah, thank you for Podcast Network Asia kasi pinapabayaan nyo kami kung ano man yung topic na gusto namin pag-usapan. Minsan, lalim, yung mga bojakan, minsan yan po, banla utak lang, inaalala lang namin yung childhood namin. Also, you could listen to our co-affiliates sa website ng Podcast Network Asia. Just visit that. So, again, mga kapitbahay, I think that ends the, nare-restless na po yung tuta ko dito. I think that ends the kuda for, well, gabi po kami nag-record, so sasabihin ko, for tonight. So, once again, this is Ina.
This is Harry.
This is Huge.
And y'all, just listen to...
The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia, the hosts of the program, or other programs of the network. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.